ta dívka u oltáře, co pohled tvůj teď váže, skrýcá, vyzkouší za vlastním bohatstvím. Má krásu, moc i slávu, přesto vidíš, že se trápí, když tvář zakrývá jí závoj tkanej z černých pavučin. Takhle z rána, a co si žádá u pána, že svíčku drží v dlaních, tiše obchod nabízí. Bože, vyslyš moje přání, jak neřekne svý ano mi, tak ďáblu ruku podám, když mi pomoc ti slíbí.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači, přátelé a příznivci svobodného vysílače CS. Hezký den ze svobodného vysílače CS, studia Helen, kde právě začíná pořad Slovo občana, dnes na téma nedělního vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti hejtmanů na téma vzniku nového uskupení Volný blok Česká suverenita. Zapomenout nemůžeme ani na koronavirus a další novinky ze sněmovny. O tom všem si dnes budeme povídat s poslancem parlamentu České republiky, učitelem a politikem, členem hnutí Jednotní nebo již jen Volného bloku Česká suverenita, na to se samozřejmě zeptám, Lubomírem Volným. Hezký den.
Hezký den, zdravím vás, paní Helen, zdravím pana Oldřicha i naše posluchače.
Povídat si budeme zároveň s Oldou Duchoněm, blogerem, automobilovým závodníkem a mým kolegou z Brna. A povídat si budeme také s vámi, posluchači Svobodného vysílače CS, kteří jste napsali nebo ještě napíšete do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonujete přímo do vysílání na telefonní číslo 721 557 022. Kampaň v duchu koronavirové krize, dalo by se říct. Protože právě tady a teď se ukazuje, co se děje s českou politikou a českými politiky. Pojďme si situaci k dnešnímu dni zhodnotit. Co všechno se od té populární strkanice, někteří říkají v době od pomyslného flákance, stalo? Lubomíre, řekněte.
Takže Oldřich vypadá, že stále zápasí, ale dobrá, budeme tedy pokračovat. Od toho okamžiku toho pomyslného flákance se stala samozřejmě spousta věcí. Ta nejdůležitější z nich bylo oficiální zrušení nouzového stavu, ve kterém si troufám tvrdit, že hraje flákanec takovou poměrně podstatnou roli v tom, že ten flákanec spustil vlnu mediálního zájmu nejen o mou osobu, ale taky o námi navrhovaná řešení a o naše názory. A díky tomu, že lidé ty námi navrhovaná řešení jako cílená opatření a investice do ochrany ohrožených skupin místo do toho, aby se sypali peníze do ekonomiky, která nechce ty peníze, ale která se chce otevřít a chce pracovat, tak díky tomu se nám podařilo mezi lidi dostat tu informaci, že ve své podstatě je to KSČM, strašná spousta lidí si to neuvědomovala, která drží ten nouzový stav. A já si myslím, že soudruzi s KSČM, tak jako všichni ostatní, ve sněmovně si neustále dělají průzkumy jak mezi svými členy, tak mezi svými voliči. On to ve své podstatě přiznal i v přímém přenosu pan Kováčik, který tam jednoznačně měl takový pravdomluvný okamžik. Možná mu v tom pomohla ta jeho drobná nehoda, kterou měl. A on to tam řekl jasně, prostě mezi voliči a členy KSČM už narůstal ten pocit, že KSČM ve své podstatě je vlastní zrádná strana, která podporuje něco, co téhle republice způsobí hrozné škody a ještě to napomáhá oligarchům typu Andrej Babiš a další, kteří se prostě obohacují tady na této situaci, což je pochopitelně u strany, která by měla vyznávat třídní boj a tyhle věci, taková sebevražedná pouza. Takže si troufám tvrdit, že je to takové odvážné tvrzení, já neříkám, že ne, ale troufám si tvrdit, že nebýt flákance, tak by ve sněmovně ještě ten nouzový stav minimálně jednou s podporou KSČM přišel. Ale díky tomu obrovskému mediálnímu zájmu a díky tomu tlaku, který vyvinuli lidé, kteří sledují naše facebookové stránky a poslouchají naše rozhovory, tak si soudruzi uvědomili, že jsou v pasti a že už nemůžou prostě následovat to ANO, protože ta cesta by je vedla na smetiště politických dějin. Takže udělali to jediné rozumné rozhodnutí, které udělat mohli, a popřeli všechny své vlastní argumenty, kterými předtím podporovali ten nouzový stav, a ten nouzový stav jako takový nepodpořili. Byla to taková, jestli můžu ještě pokračovat.
Teda? Ano.
Byla to taková zajímavá situace v té sněmovně, protože ona, ta současná jakoby pseudoopozice, ten nouzový stav taky chce, protože oni mají taky pokyny, že mají ten nouzový stav udržovat z těch svých řídících center, ale zároveň musí hrát roli té opozici, která ten nouzový stav jakoby nechce. A teď bylo zajímavé sledovat ta jejich vystoupení, kdy oni se prostě snažili motat okolo toho, že vlastně ten nouzový stav je jakoby dobře, ale oni že jenom kritizují, že ta vláda v průběhu toho nouzového stavu to nedělá tak úplně dobře, jak by měla. Ale bylo krásné sledovat tu jejich nervozitu a tu jejich rozpačitost v tom, že oni věděli, že na parlamentní úrovni musí hlasovat proti nouzovému stavu, Přestože kdyby byli ve vládě, kdyby ta pozice byla opačná, to znamená, že by nám vládli ti, kteří jsou dneska v opozici, a ANO by bylo naopak v opozici, tak oni by zaváděli úplně stejná opatření. Protože prostě musí zavádět úplně stejná opatření, protože dostávají úplně stejné pokyny. Takže to, co se stalo potom v neděli, mě vůbec nepřekvapilo. To, že hejtmani ze stran, které na parlamentní úrovni, kdy parlament má volební účast zhruba 60% a kraje zhruba 30%. A je naprosto jasné, co reprezentuje většinový jakoby názor občanů. Je to parlament, nejsou to kraje. Tak ty strany, které v tom parlamentu prostě museli hrát tu hru, že chtějí ten nouzový stav zrušit, tak ho ve své podstatě obnovili díky svým hejtmanům. A to jsou Piráti, to je STAN, to je KDU ČSL, to je TOPka, to jsou všichni ti, kteří na té krajské úrovni popřeli to divadlo na té úrovni celorepublikové, a je zcela evidentní a jasné, že jestli si někdo nepřeje nouzový stav, tak ti lidé se dají ve sněmovně počítat na prstech jedné ruky.
Jak to na vás všechno působilo? Alibi, ty řeči, které se vedly vlastně jen kvůli voličům, nikoli kvůli poslancům. Změnilo to váš pohled na politiku a politiky? Ty ve sněmovně, myslím.
Tak už ne, protože tohle všechno už víme zhruba 2 roky.
Jo? Takže jste ideály dávno ztratil.
Tak ty růžové brýle jsem ztratil v okamžiku, kdy se stalo, jakoby ve SPD toto se stalo, a kdy se začaly prodávat hlasy 500 000 voličů, ANO, nebo 500 000 voličů, kteří volili SPD, tak ty hlasy se začaly prodávat hnutí ANO za zakázky pro firmy Radima Fialy v oblasti úklidu a ostrahy budov a tak dále. Takže v tomhle okamžiku já už jsem pochopil, že ta politika je ještě špinavější, než jsem si myslel. Ale co mě překvapuje, je to, jak... Nepřekvapuje. My jsme šťastní s Marianem, že teďka my jsme v situaci těch antisystémových chyb. My jsme prostě chyba v Matrixu. No. Neříkám, že někdo z nás je Neo, který to má celé spasit, ale my jsme chyba v Matrixu, a díky tomu, že jsme chyba v Matrixu, tak my se můžeme chovat absolutně svobodně, absolutně atypicky, a můžeme vyvolávat ty situace, na které oni nemohou reagovat jakoby jinak, než tím, že se odkopou. To už jsou, ať už jsou to ty naše vystoupení ve sněmovně, kdy nebo náš nucený odchod ze sněmovny, kdy na pokyn Radka Vondráčka, nebo na žádost Radka Vondráčka, odešla celá sněmovna, včetně těch, kteří si o sobě tvrdí, že jsou opoziční a přikrývají se třemi barvami, nebo mají babičku z Moravy, odešli do jednoho prostě z té sněmovny, aby umožnili policii České republiky ten zákrok. A teďka znova, jo, když jsme opět pokračovali a jednali jsme přesně podle vládního nařízení, to znamená, že jako ústavní činitel, když okolo mě 2 metry nikdo není, tak já mohu mluvit na mikrofon bez roušky, je to prostě můj politický postoj, je to signál, který vysílám veřejnosti, tak opět odešla celá trojbarevná opozice, všichni odešli ven do jednoho. Zůstalo tam pár poslanců SPD, kteří to dostali příkazem, ale samozřejmě odešel jak Tomio Okamura, tak Radim Fiala, a pak ve finále se prostě ještě podepsali pod prohlášení vedení sněmovny a předsedu politických klubů, kde nás za tohle odsoudili. Takže celá ta pseudoopozice, celá kompletně do posledního, buď to odešla, nebo podepsali prohlášení, že když my se chováme podle právních předpisů a chováme se demokraticky, tak jsme vlastně my ti špatní. Takže musím přestat používat to slovo takže. Musím si místo toho vymyslet nějakou náhradu.
Ale když prostě... mluvíte o těch rouškách, překvapila mne spousta fotografií z poslanecké sněmovny, kde je většina těch, kteří sedí ve svých lavicích bez roušky.
No, já se držím toho, že bychom měli být poctiví, takže řeknu to poctivě, jak to bylo. Spousta těch fotografií je z období toho prvního nouzového stavu, kdy ti lidé ještě věděli moc dobře, že ty roušky jakoby nosit nemusí, tak je nenosili v té době. Mm-hmm. Ale pak přišla, protože celá politika se v současné době řídí PR-ovými agenturami a průzkumy veřejného mínění a ti politici jenom na veřejnost, ne ve skutečnosti těmi svými rozhodnutími, ale na veřejnost vysílají signály, že se chovají jak to, tak, jak to od nich očekává jejich voličská skupina. A ten začátek té epidemie byl jasný. My jsme nikdo nevěděli, která bije, o co jde, co se děje. A lidé ve své podstatě se báli a podporovali nošení těch roušek. Většinově šilo se to a tak dále na tom začátku. A tihle politici vycítili tuhle objednávku a začali prostě ty roušky nosit. Já jsem tu roušku taky v té době nosil na jednání sněmovny, protože, jak už jsem opakovaně říkal, stáli jsme před nepřítelem, o kterém jsme nevěděli vůbec nic, neměli jsme údaje, neměli jsme informace, bylo to velice rozporuplné, bál jsem se o sebe, bál jsem se o svou rodinu, bál jsem se o každého, takže já jsem v té době tu roušku nosil. Ale jak postupně přicházely ty informace, tak pochopitelně nám začalo být jasné, že čím dál tím víc jde jenom za prvé o divadlo pro veřejnost a za druhé jde o velký biznis v miliardách korun, v desítkách miliard korun, ve stovkách miliard korun u nás, protože těch náhrad bylo za 184 miliard. A nemá to nic společného s tím skutečným problémem, to znamená nějakým způsobem se postavit k tomu, že tady existuje nemoc, kterou musíme nějakým způsobem buď to projít, nebo se jí zbavit, nebo jí vylečit.
Vláda v neděli rozhodla o znovu zavedení nouzového stavu, vyhověla tak žádosti hejtmanů. O neprodloužení stávajícího nouzového stavu, který měl skončit dnes, jste vlastně rozhodoval také v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek. Jak se díváte na to, že vláda našla jinou cestu? Teď se samozřejmě licituje, zda tedy ústavně v pořádku nebo protiprávní, ale jinou cestu.
Mně je strašně líto pana Oldřicha, když se na něho dívám, jak už rezignoval na ten mikrofon. On tam někde musí být. Tam někde musí být značka mikrofonu, na kterou se dá kliknout. Fakt to tam musí být. Škoda, no je to škoda, protože postřehy pana Oldřicha...
Zeptám se znova. Oldo, slyšíš nás?
Slyšíš.
A nemůžeš mluvit, protože máš mikrofon přeškrtlý. Zkus tam nějakým způsobem... Ne, to nejde. Tak to zkoušej. My zatím budeme pokračovat sami.
Dobře. Takže. Já bych potřeboval poradit od vás. Vy zníte jako velmi profesionálně. Co já můžu používat místo takže? To je úplná katastrofa. Je to tak, že...
Chtěla jsem říct, že zkusím něco vymyslet.
Ti, kteří řídí z těch zahraničních center naši vnitrostátní politiku, a dneska už si to může nalhávat, že tomu tak není, jenom opravdu velmi naivní člověk. Protože každá z těch stran má v sobě několik členů Aspen institutu anebo několik studentů různých globalistických a nadnárodních univerzit, kterým platil školné kdo ví kdo. Víme, že minimálně Piráti tam mají pana Ferjenčíka, kterého regulárně platil Soros. A to, tyhle lidi má ve svých řadách každá normální strana, snad s výjimkou opravdu komunistů a možná SPD, tam si tím nejsem tak úplně jistý, že lidé, kteří řídí SPD spoza buku, tak že by na ty globalisty napojení nebyli, tam už bych za ně ruku do ohně prostě nedal. A bylo naprosto jasné, že když nevíde... Ano, vypadá, že pan Oldřich se připojil. Když nevíde nouzový stav ve sněmovně a je tady legislativní možnost zatlačit přes ty hejtmany, Tak pan Babiš prostě umí vyjednávat s tradičními politiky metodou cukru a biče. On to dokázal i tím, jak funguje jeho vláda s podporou komunistů, jak funguje jeho, kolik prosadil zákonů s podporou SPD. On umí prostě nabídnout cukr a bič a podle mě těžce zaklekl na ty pány hejtmany, kteří jsou všichni buď to vydíratelní nebo skorumpovatelní, protože s jejich demokratickým mandátem, který opravdu vychází 30% volební účasti a když nějaká ta strana z těch 30% získá v krajských volbách 30%, tak je to většinou moc, tak ve své podstatě s demokratickým mandátem menšiny, absolutní menšiny občanů České republiky se snaží na všechny občany České republiky uvalit nouzový stav. A já jsem ve svém videu včera řekl, že se pokusíme využít mimořádné schůze, protože my nemáme sílu na svolání mimořádné schůze. My jsme prostě, nás je, i kdybych započítal všechny nezařazené, tak i nás 6 poslanců, a to je málo na svolání mimořádné schůze. Takže my jsme chtěli v rámci mimořádné schůze dosáhnout toho, aby bylo přijato alespoň usnesení o tom, že parlament ruší nouzový stav vyhlášený občany. Využili toho lidé, kteří, jak říkám, sledují naše stránky, bojí se naší rostoucí popularity a chtějí si zachovat tvář. Takže vypadá to tak, že se pracuje na svolání jiné mimořádné schůze, kde se bude jednat o zrušení tohoto nouzového stavu vyhlášeného hejtmany. To my samozřejmě podpoříme, na té schůzi vystoupíme a budeme hlasovat opět pro zrušení tohoto nouzového stavu vyhlášeného hejtmany, protože on možná není protiústavní, ale každopádně je nedemokratický a nemorální.
Tak, já se zeptám, jestli nás v tuto chvíli slyší Olda Duchoň. Slyší. Můžeš reagovat na to, co tady bylo řečeno?
Ne, nemůžu, nejde mi to. Vydržte.
Ale my už tě slyšíme
dobře.
To je zajímavé, že mám přeškrklej mikrofon a vy mě slyšíte, tak tomu nerozumím.
Ano, slyšíme naprosto bez problémů.
Já už žádný mikrofon přeškrklý nevidím právě.
Aha, já právě tady u sebe, jo, ale nicméně, když se slyšíme, tak je to jenom dobře, takže já budu reagovat až následně, protože jsem toho moc nepostřehnul.
Dobře, nevadí, zatím si zahrajeme takovou covidovou.
Tak za to máme ty hrušky a žádáme, aby nám donesli také, lebo nesu nikde ty hrušky.
Nasaďme si hrušky, aha, nasaďme si hrušky. Aha, do nového světa s koronou, kde aj Boris už chodí s ochranou. Lekári jsou hrdinovia týchto dní, nech ich pán Boh ochrání. Modlím se aj za tých ostatných, čo jsou kvůli nám ohrození. Predávačky jsou hrdinky týchto dní, stojá za nás prvé líny. Modlím sa aj za nás ostatných, sme ohrození, tak nezabudni.
Idem, spomal bráško, čo ti poviem, neboj, vydrž, nič nestrátiš. Pornhub
bude gratis. Po umytí ruk sa mi zjavil ťahák z gimpla. Teraz neviem, či si môžem chytať svojho pimpla. Nasaďme si hrušky, aha, nasaďme si hrušky, aha, do nového sveta s koronou, kde aj Boris už chodí s ochranou.
Aj my.
Nevy, máte len 66.
Veď v Kauflande koróny nie.
A keď tam je, tak v plechovke.
Lekári sú hrdinovia týchto dní, nech ich pán Boh ochráni. Modlím sa aj za tých ostatných, čo sú kvôli nám ohrození. Predávačky sú hrdinky týchto dní, stoja za nás prvé líny. Modlím sa aj za nás ostatných, sme pohrození, tak nezabudni.
Zrazu čas na seba máme, všetko predebatované. Po rokoch zas karty hráme, doma všade upratané. Pozri na ňo, on má rúško, trápny je jak macko uško. Drahá dnes nedám na brúško, na nový rok som tatuško.
Bum, 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 bude baby, baby, bum. Bum, 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 novoročný baby, bum. Nasaďme si hrušky, aha, nasaďme si hrušky, aha, do nového sveta s koronou, kde aj Boris už chodí s ochranou. Lekári sú hrdinovia týchto dní, nech ich pán Boh ochráni. Modlím sa aj za tých ostatných, čo sú kvôli nám ohrození. Predávačky sú hrdinky týchto dní, stoja za nás prvé líny. Modlím sa aj za nás ostatných, sme ohrození, tak nezabudni.
Depresia, žiadne šťastie, deti zas do školy nešli. Včera lyžovačka v jasnej, dneska musia kúkať Netflix. Pojazde na stacionárnom bicykli, kabernet cez internet, Wi-Fi ešte nevyplí. Bez kozmetičky budem ako zombie, bez barbera skončím na profilovke, zomri.
Nasaďme si hrušky, aha, nasaďme si hrušky, aha.
Hrušky. A žiadame, aby nám donesli také, lebo nie sú nikde tie hrušky.
Moja hruška chráni teba, tvoja hruška chráni mňa.
A žiadame, aby nám donesli také, lebo nie sú nikde tie hrušky, tie hrušky, tie hrušky.
Nasadme si hrušky. Aha.
Posloucháte pořad Slovo občana, dnes s Lubomírem Volným a Oldou Duchoněm, který se během písničky připojil do našeho vysílání. Pojďme se vrátit na začátek. Já jsem vás, Lubomíre, představila jako člena hnutí Jednotní, ale možná také Volného bloku Česká suverenita, nebo pro tuto chvíli zatím obou se skupení. Tak jaká je realita ta současná?
Realita je taková, jakou jsme zveřejnili na tiskové konferenci na půdě poslanecké sněmovny, když jsme oznámili vznik nebo přejmenování České suverenity na Volný blok Česká suverenita. A ten postup z naší stránky, nebo z naší strany byl takový, že my jsme přerušili členství v Jednotných a vstoupili jsme do Volného bloku České suverenity jako příklad a vzor toho, jak bychom chtěli, aby postupovali ostatní lidé, kteří o sobě tvrdí nebo jsou přesvědčeni o tom, že mají národovecké a vlastenecké cítění a jsou členy různých drobných mimoparlamentních stran i hnutí. A předpokládáme, že Jednotní jako takoví se přidají na kandidátku Volného bloku a podpoří Volný blok v následujících parlamentních volbách. Takže našeho kroku následovali i členové strany Domov, kteří oficiálně ukončují třeba činnost a stávají se součástí Volného bloku také. My vedeme v současné době individuální rozhovory s jednotlivými mimoparlamentními frakcemi, hnutími a stranami a ten náš plán je takový, že tak jako si tady povídáme dneska my online, tak vyzveme k online kulatému stolu, k tomu jednání každého, kdo buď to o sobě prohlašuje, nebo si o sobě myslí upřímně, že má národovecké a vlastenecké cítění a program, takže včetně SPD, včetně Trikolory, včetně všech drobných mimoparlamentních stran a hnutí a osobností a seznámíme je s naším, veřejně seznámíme s naším plánem, jak vytvořit silnou kandidátku v rámci Volného bloku osobností stran a hnutí a jiných frakcí s tím, že jim vysvětlíme, jakým způsobem do budoucna hodláme pracovat nejen politicky, ale třeba i ekonomicky a finančně a celé toto jednání, tak jako teďka přenášíme náš rozhovor, se bude online vysílat minimálně na mé facebookové stránce a zřejmě i na Raptor TV. A lidé sami uvidí, jaká je realita v tom, kdo se za nějakých rozumných podmínek sjednocovat a slučovat chce a kdo se za nějakých rozumných podmínek sjednocovat a slučovat nechce, protože nadřazuje nějaké části třeba politického života nad úspěch skupiny jako celku. A můžu tady zopakovat to, co jsme říkali na tiskové konferenci. Velkým problémem většinou bývá sestavování kandidátek, protože těch stran hnutí a frakcí je zhruba 15 až 20, které mají podobný program. A my jsme se to rozhodli vyřešit tím způsobem, že na lídrovských kandidátkách nebo na lídrovských místech by měly být osobnosti, vůči kterým nebudou obecně námitky, nebudou určovány stranickým klíčem, ale budou určovány odborností nebo politickou historií. A všechny ostatní místa nebudou ve své podstatě podstatná, protože vyzveme jednotlivé členy ku příkladu Jednotných, aby kroužkovali Jednotné, vyzveme všechny členy ANS, aby kroužkovali členy ANS. Už nyní jsme domluveni s panem doktorem Obertelem, že za nás bude kandidovat v Olomouci, takže všechny členy Národní domobrany vyzveme, si vyřídí voličské průkazy a jdou podporovat pana Obertela do Olomouckého kraje. Takže všichni, kteří přistoupí na tento systém, si jednoznačně a 100% ověří svou volitelnost v celostátních volbách. Nejenže nebudeme zakazovat kroužkování, ale my k němu budeme aktivně vyzývat, což znamená, že každý, ať už z jakékoliv strany, zjistí, jaká je jeho skutečná politická síla a ty hlasy tím pádem skončí na jedné hromádce a máme velkou šanci na to, že v těch volbách uspějeme. Ale ten boj nekončí nějakým úspěchem v parlamentních volbách v tomto roce. My prostě musíme vyhrát ty následující volby, protože pokud nevyhrajeme ty následující volby, tak tato republika skončí tam, kde v současné době se nachází třeba Slovensko nebo některé starší státy Evropské unie. Nejde nám o to získat 5 nebo 10%, zajistit si nějaké stranické financování a potom se vykašlat na realizaci programu. Nám jde prostě o to v těch volbách zvítězit, sjednotit ty jednotlivé strany a v těch volbách zvítězit.
Právě proto by určitě mělo dojít ke spojení mimo parlamentní opozice, takzvaně, když nazvu všechny ty hlasy, které propadají. Tak se chci za všechny voliče zeptat, půjde o volnou spolupráci nebo půjde o koalici tak, jak nám předvádí třeba ODS, KDU a TOP 09 nebo STAN s Piráty? Budou to koaliční smlouvy, které budou říkat, co musí ty jednotlivé strany hnutí splňovat, aby mohly kandidovat v tomto uskupení? Bude to nějakým způsobem takto definováno, myslím tím teď pro voliče, ne pro zástupce těch stran?
Pro voliče i pro zástupce těch stran to definováno bude. Bude to volné uskupení, tak jak jste to naznačila, bude to prostě volný blok, nebude to žádná koalice. Ve své podstatě nebudeme vůbec uzavírat žádné smlouvy s těmi stranami navzájem, protože každá takováto smlouva už je určitou formou politikaření a my to chceme dělat všechno veřejně a transparentně. Takže půjde o účast na kandidáce, kde, jak jsem říkal, my vyzveme k tomu, aby sympatizanté jednotlivých stran prostě kroužkovali ty své kandidáty a tím jim dali jasně najevo, jaká je jejich skutečná volitelnost v celostátní politice. A chtěli bychom se shodnout se všemi na zhruba 4-5 bodech. To znamená první je vystoupení z Evropské unie a z NATO. Někteří chtějí vystoupit na vládní úrovni nebo na parlamentní, já s tím nemám vůbec žádný problém, ale to musíme vyhrát volby. Někteří chtějí vystoupit referendem, já s tím taky nemám problém, jestli chce někdo vystoupit referendem, protože pokud nevyhrajeme volby, ale staneme se dostatečně silnou politickou silou, tak můžeme uspořádat referendum. Já osobně bych prostě v tomhle preferoval tak drtivé volební vítězství, které by nám umožnilo na vládní a parlamentní úrovni prostě zahájit ty procesy bez referenda, protože to vítězství bylo tak drtivé, že by bylo vlastně referendem o této otázce. Druhá věc, na které bychom se chtěli zhodnout, je boj proti korporátní cenzuře na legislativní úrovni. To znamená, když Německo může cenzurovat, nebo když Německo může pokutovat Facebook nebo Twitter za to, že necenzurují dostatečně, že nemažou dostatečně rychle, tak my bychom chtěli, aby to bylo přesně naopak, že u nás v České republice, kde tyto firmy podnikají a vydělávají miliardy v korunách určitě, aby museli projít systémem státní zástupce, soudce předtím, než vymažou nějaký příspěvek, který bude podle nich porušovat zákony této země, nikoli v zákony jejich komunity. A pokud se jim to nebude líbit, tak můžou přestat na území České republiky podnikat, my budeme jenom rádi. Ten systém funguje velice rychle a velice efektivně, například v případě fotbalových utkání, kde máte 20-30, nebo měla jste 20-30 tisíc fanoušků, z nich někteří porušili zákony, nebylo jich úplně málo. Tam byli soudci, kteří by byli schopni je během několika málo minut prostě odsoudit příkazem a takto si představujeme, že by to fungovalo. To znamená, že třeba Facebook by poslal státnímu zástupci příspěvek, o kterém si myslí, že nabádá k nějaké rasové nenávisti, ten by to přeposlal k soudu, soudce by okamžitě rozhodl, Facebook by mazal a dotyčný člověk by měl právo se odvolat k soudu, ovšem už za svoje, pokud by měl pocit, že ten jeho příspěvek byl smazán nespravedlivě.
Vy jste mluvil o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Byl by společný volební program, který by charakterizoval vlastně všechna ta uskupení?
Ten společný volební program není možné dát dohromady v tak krátké době, protože těch stran je zhruba 15-20 a to byl vždycky druhý kámen úrazu. Každý preferoval něco. A my bychom se proto chtěli zhodnout jenom na těch 4-5 základních bodech. A potom každý v průběhu té kampaně by působil svým vlastním způsobem na své voliče a sympatizanty a buď to by se do toho parlamentu dostal nebo nedostal a ta frakce, která by se potom ustanovila v tom parlamentu, už by si jednotlivé kroky musela vyjednat mezi sebou. Takže teďka dát dohromady 15 stran a 15 programů určitě nejde, ale nedovedu si představit, že bychom se třeba bavili se stranou, která chce zůstat v NATO. No, takže těch 5 nějakých bodů by byly základním programem, od kterého bychom se odrazili, kterého bychom se drželi, a potom, pokud by měl někdo nějaké speciální body programu, tak jako máme my ve Volném bloku na www.volnyblok.cz, tak by už nastupovalo klasické projednávání v poslaneckém klubu a v poslanecké sněmovně.
A tedy těch zásadních 5 bodů, to jsou které body?
Takže první je to vystoupení z NATO a z Evropské unie. Ta strana nebo ty strany, se kterými budeme spolupracovat, s tím prostě musí souhlasit. Nemůžou říct třeba jenom Evropská unie, no my to máme někdy tak, někdy tak, někdy tak, a na to toho my se nevzdáme, na to chceme být za každou cenu, protože třeba neexistuje jiná varianta. Ten druhý by byl postih sociálních sítí za cenzuru, třetí by byl nezavádění plošných opatření v případě jakékoliv pandemie, protože pokud je to pandemie typu COVID, tak nejlépe to fungovalo v zemích, které buď to nezavedly opatření vůbec, jako je Bělorusko, anebo v zemích, které těch opatření zavedly co nejméně a lidem vydávali doporučení. A kdyby na nás dopadla pandemie nemoci, která by byla podstatně virulentnější a kde by ta smrtnost byla velká a lidé by umírali velice rychle, tak já zase sázím na zdravý lidský rozum a je mi naprosto jasné, že pokud by lidé viděli umírat jiné lidi na ulici, tak by se dobrovolně izolovali sami a dobrovolně by se chovali tak, aby nakažení nebyli. Takže opět, byl by tam nutný souhlas s tím, že se nikdy v budoucnu nezavedou plošná opatření, jakých jsme byli svědky nyní. A čtvrtá věc je pochopitelně nelegální migrace, kterou v žádném případě nebudeme tolerovat, nebudeme tolerovat žádné kvóty, naopak budeme chtít upravit legislativu tak, aby bylo možno co nejrychlejší deportace lidí, kteří se k nám dostali nelegálním způsobem. No a pátý boj by byl vytvoření zákona o politických neziskovkách a agentech zahraničního vlivu. To znamená, že nezisková organizace, která by vyvíjela kromě jiného i politickou činnost, by musela ve svém názvu uvádět, že je politickou neziskovou organizací. Politické neziskové organizace by měly mít zákaz získávat peníze ze státu, od krajů a od obcí, protože v tom případě se mají zúčastnit legitimního politického boje a ne si nechat od státu platit za to, že budou ovlivňovat občany. No a neziskové organizace, které vykonávají politickou činnost a zároveň získávají peníze ze zahraničních zdrojů, by se museli ve svém názvu označit také jako agenti zahraničního vlivu. Takže každý občan by věděl, když by najel třeba na stránky Člověka v tísni, že to je i politická nezisková organizace, agent zahraničního vlivu, získávající peníze i ze zahraničí, a každý by si mohl potom zamyslet nad tím, jestli ty informace, které od nich dostává, jsou skutečně, řekněme, objektivní. A na těchto pěti jednoduchých bodech se musíme shodnout s každým, kdo by chtěl s námi spolupracovat, protože si nedovedu představit, že skutečně vlastenecký a národovecký uvažující člověk v dnešní době ještě chtěl být součástí takových globálních struktur, jako je Evropská unie nebo Severoatlantická aliance. Nedovedu si představit, že skutečně národovecký a vlastenecký uvažující politik by chtěl opakování plošných opatření, že by souhlasil s cenzurou na sítích, že by podporoval nelegální migraci, anebo nechtěl stanovit jasná pravidla činnosti politických neziskovek. Na tomhle se prostě shodneme určitě všichni. Na čem se můžeme nezhodnout, jsou další takové ty vypilovanější části jednotlivých programů, ale ty nám nesmí stát v cestě k tomu sjednocení těch hlasů. pokud se přes tohle nedokážeme přenést a bude tam někdo prosazovat prostě neústupně nějaký jiný bod programu, který není tak důležitý pro to, abychom přežili tohle krizové období a nastavili si nějaká pravidla, aby jsme se stali opravdu ostrůvkem svobody uprostřed oceánu globalistické beznaděje, tak v tom případě prostě neuspějeme a jak říkám, dobře nám tak.
Já tady mám informaci, která mi byla poslána paní Věrou. Ta píše, iniciativa Chcípl pes, která sdružuje protestující podnikatele, vyzvala dnes současnou vládu premiéra Andreje Babiše k demisi. Stanovena má být úřednická vláda, která nastaví logická a plnitelná pandemická opatření, která budou dávat smysl. Chcípl pes podal žádost o založení politického hnutí, chce kandidovat v podzimních sněmovních volbách. Informovali o tom novináře zástupci této iniciativy Jiří Janeček, Jakub Olbert a David Vyksacký. Samozřejmě předpokládám, že tato iniciativa nebude mít žádný volební program vypilovaný, neboť ti vlastně reagují na současnou situaci, která se jich bezprostředně dotýká. Máte pocit, že by mohli i oni rozšířit řady Volného bloku?
Tak určitě nabídku dostanou. Já a Marian Bojko jsme byli první lidé, kteří vůbec z organizací Chcípl pes na parlamentní úrovni byli ochotní spolupracovat, takže jsme jim umožnili vystoupit na tiskové konferenci. Já jsem potom ještě jel podpořit restauraci pana Janečka, ve které jsem prostě protestně poobědval. Zúčastnili jsme se ještě dalších jejich akcí, takže určitě oni tu nabídku dostanou. A jak říkám, bude na nich, jestli k tomu jednání, ale veřejnému jednání. Já jsem ještě zapomněl říct, že my jsme zkoušeli takový experiment. Ono totiž není jednoduché umožnit třeba 50 tisícům lidí, aby sledovali nějaký přímý přenos, ale udělali jsme experiment, jsme přenášeli počítačovou obrazovku pomocí telefonu na mou facebookovou stránku. Zjistili jsme, že to funguje v uspokojující kvalitě, takže každý, který to sleduje, má jasnou představu o tom, kdo co říká. A ti naši potenciální kolegové z Chcíplého psa dostanou taky pozvánku k tomuto kulatému stolu a také se budou moci před veřejností vyjádřit, budou si to moci nasdílet i na své sociální sítě a uvidíme, jestli budou mít chuť na vzájemnou spolupráci, anebo si to představují třeba jinak.
Delší dobu se hlásí o slovo Olda Duchoň,
ale
už zase ten mikrofon přehoď. Ne, musíš přepnout ten mikrofon. U nás máš přeškrtnuto, čili nejsi slyšet. Bohužel do naší diskuze se zřejmě nebudeš moci přihlásit, nebo to zkus přes telefon, můžeš být tím, kdo zatelefonuje na telefonní číslo do studia 721
557 022. Slyšíme se?
Ano, teď se slyšíme.
Takže jedeme přes telefon. Já jsem si tady dělal poznámky, to znamená těch 5 bodů, já jsem to kdysi už někdy v diskuzi říkal 10 bodů, to desatero, to křesťanské, tak tam není co s tím nebýt v rozporu. To si myslím, že na těch 5 bodů základních by se měli shodnout určitě minimálně, ne-li na 10, které mě by tam ještě třeba to, ono sice už to máme v ústavě, že nerostné bohatství patří zemi, ale víme, jak je s tím nakládáno. To znamená, že to by tam mělo být taky jeden z bodů, který by oslovil určitě voliče, že prostě nebudeme rozebráni buď to soukromými subjekty, tak jak se stalo při OKD, že? A teďka máme tady obrovské zásoby litia, tak aby to nedopadlo špatně. No a teď bych byl pro, aby byly, že jo, v rámci toho tyhle ty volby aspoň, aby byly bez průzkumu, protože víme, jak to je, no a lidé volí podle toho, kdo je vidět v televizi, jak se říká. Ti ostatní pro ně neexistují, je to vidět na sociálních sítích, v diskuzích, kdy prostě oni odmítají dávat i hlasy třeba těm menším stranám, protože tamhle ono a tamto a ty už znají, že on vlastně si neustále dokola volí jedny a ty též otrokáře, aniž by si mohli uvědomit, že jdou věci dělat také jinak. nejenom tak, jak doposud a jak je zaběhnuto. A je zaběhnuto protože někdo to tak chce. Takže trošičku to změnit. No a ještě by tam bylo dobré změnit třeba to, aby bylo národní právo nad jakýmkoliv jiným právem, že? Protože víme, že máme arbitráže, které jsou buď to někde ve světě, nebo třeba i v Americe, kdy prohráváme a dostáváme za uši. Taky o nich ani kolikrát nevíme, protože ty arbitráže prostě proběhnou a tak nějak ve skrytu duše a v tichosti se prostě něco prostě někde zašantročí a ono je klid, to je to stejné. Já pořád bych chtěl věřit to, že třeba například, že jsme nepřešli o slovanskou epopej, protože zatím ty obrázy vidíme jenom modulárně na projektorech povětšinou, když se vystavují, ale vlastně fyzicky ta plátna nevisí ani v Krumlově, ani v Praze. Je stále dokola omíláno třeba, že jsou někde a budou restaurována. No tak aspoň kdyby dělali už i ty repliky, tak aspoň teda tudy by cesta mohla vést. A to je přesně ono. No a těch, když jsi se měl to desatero úplně, někde to určitě mám, takže ještě ty dva body, které by byly, ale ty vyplynou z toho, že třeba může tam být, že na bezplatnou zdravotní péči a že prostě ze zdravotnictví nesmí být kšeft, musí to být prostě služba, protože zdraví má každý z lidí jen jedno. A to si myslím, že by bohatě stačilo a to není potřeba na to žádný volební program, protože volebních programů, kterým já říkám volební sliby, to všichni slibují to sladké a nejhezčí z nebe a to jenom vždycky ty 3 týdny před volbama a potom víme, jaké jsou ty konce. On jako nevím, kdo je zvědavý na nějaký volební program, když prostě nikdo potom nedělá inventuru. A to je ta obrovská chyba, že se nedělá inventura, nedělá se ten chozračo po rusky, aby se prostě sečetly sliby a výsledky těch slibů. No a podle toho to potom to také prostě vypadá. Já bych se chtěl zeptat, Bajuko, teďka kolik je zapojeno těch stran a hnutí tady v tomto projektu. Hovořil jste i o trikoloře nějakým způsobem, ale tam se obávám, že tam si myslím, že ta ješitnost určitě předbíhá tomu, toto by to mělo a jak zafungovat. Co se týká mladého Klause, potažmo v zádech pana Klause staršího.
Takže jestli už můžu, tak já určitě souhlasím s tím, o čem jsme se bavili, nebo co jste říkal před chvílí. Tam jde o to, že my jsme to ořezali úplně na minimum, aby opravdu nikdo neměl zásadní problém s náma spolupracovat. Takže na těch 5 bodech si myslíme, že bychom se měli shodnout úplně s každým, kdo to upřímně myslí s tím, že chce uvažovat vlastenecky a národovecky. Co se týká třeba toho nerostného bohatství, já už jsem se snažil v SPD protlačit zákon a opět prostě nebylo mi to umožněno, o zákazu vývozu surového litia. Protože já se obávám, že my jsme to litium už jakoby takové prohráli. Jo. To na 99% to litium už fyzicky, nebo právně teda, není naše. Právě s ohledem na ty mezinárodní arbitráže, kdy v okamžiku, kdy my nebudeme tu arbitráž plnit, tak pochopitelně ten globální biznis si na nás došlápne a sebere nám ten majetek právě kdekoliv v zahraničí. Ale podle mě ještě máme pořád možnost zachránit tu přidanou hodnotu toho litia. To znamená, že by se nesmělo vyvážet ve formě suroviny, ale pouze ve formě výsledného produktu. To znamená, že ta přidaná hodnota by zůstala v ekonomice téhle země. Samozřejmě, že v případě, že budeme mít vládní zodpovědnost, uděláme všechno pro to, co bude v našich silách, aby to litium zůstalo i legislativně a jinak majetkem České republiky. Bohužel už to může být stejně jako s tím OKD, to už může být tak zařízeno, že se k tomu jakoby fyzicky a legislativně nedostaneme, protože ta mafie dostala bohužel důvěru voličů v těch volbách a 8 let na tom pracovala, aby to litium ukradla. A opět, to už je zodpovědnost nás všech, kteří jsme umožnili, že tady taková prostě síla vznikla a měla oporu prostě v parlamentu, v senátu, u ústavního soudu a ve všech těchto organizacích. To je obrovský průšvih toho, o čem jste mluvil, že ti lidé ve své podstatě volí tak nějak nahodile, vždycky, když je někdo naštve nebo se jim někdo líbí z těch volitelných stran, tak podle toho přecházejí z jedné strany na druhou, což je jakoby počátek té katastrofy. Ještě jsem tady měl třeba, že my budeme prosazovat, aby lidé, kteří vystudují právě vysoké školy u nás, zejména u lékaři, aby museli 5 let odpracovat v České republice nebo se takzvaně vyplatit z toho vzdělávání. A myslím si, že to není nemorální tohle těm lidem říct, a pokud se jim to nebude líbit, tak oni můžou jít studovat někam jinam tu medicínu. Můžou jít studovat přímo do toho Německa, můžou jít studovat přímo do té Anglie, můžou jít studovat přímo, já nevím, kam se jim zachce, ale není fér, aby si tady vystudovali, myslím, že rok studia lékaři stojí 1 000 000 korun nebo tak nějak, a potom prostě těm lidem, kteří jim to zaplatili, ti jejich budoucí pacienti, ukázali záda, protože v Německu si vydělají 5 000 korun. To prostě není fér a není to v pořádku, a myslím si, že ti dotčení studenti by to měli sami uznat, že to tak prostě není v pořádku. Není to správné nechat se vyučit zadarmo a potom se k té republice, která vám to zajistila, otočit zády a odejít. To prostě není v pořádku, takže tohle bychom taky chtěli. A nadřazení národních zájmů nad zájmy globálních organizací, to je pochopitelné, to ve volebním programu Volného bloku jednoznačně je. Jen těch 5 bodů, aby to bylo co nejjednodušší a nejčitelnější pro ty ostatní, je stanoveno tak, aby když už to bude 10, tak o tom nebudeme mluvit 2 hodiny, ale budeme o tom mluvit 6 hodin, no, protože se každý k tomu bude muset vyjádřit. Ale každý národovec by měl souhlasit s těmi 5 body. Chtěl bych trošičku, já už jsem to několikrát říkal, prostě podle umění války je velice důležité učit se od těch nejlepších, kdyby to byli nepřátelé. Takže oni nám velice dobře ukázali, jak se dělá kampaň bez sdělovacích prostředků a tak dále. Nám ukázali Piráti, protože třeba se u nich poučit, je třeba si vytvořit vlastní média, vlastní kanály, a ta spřátelená média, jako jste třeba vy v tom smyslu, že jste připraveni poskytnout ten prostor k vyjádření, zasíťovat a vzájemně spolu spolupracovat. Takže když my se zasíťujeme, budeme se navzájem podporovat a budeme navzájem zvyšovat dosah těch našich společných akcí, tak si můžeme vytvořit ve své podstatě vlastní virtuální média, která budou mít značný dosah. Netvrdím, že takový jako televize, bohužel, pochopitelně, když něco ukážete na celostátním kanálu, tak to vidí třeba 1 000 000 lidí. A než my se k ním dopracujeme, tak to bude trvat déle, ale nevím, jestli jste to sledovali. Já jsem v jednom z těch videí vyzval lidi, kteří s náma nechtějí ztratit kontakt, aby nám zasílali e-mailové adresy, s tím, že zase opět musíte se poučit i z toho, čeho se váš soupeř nejvíce bojí. A všichni si pamatujeme, jaká byla hysterie ohledně hromadných mailů v posledních volbách a těch řetězových. Jak byli ti liberální demokraté nervózní z toho, že si lidé přeposílali nějaké řetězové e-maily, dokonce z toho byli tak nervózní, že Bakala a Seznam si vytvořili vlastní filtrační prostředky, aby ty e-maily byly zachycovány. A my jsme už dostali, teďka mi to říkal kolega, za 2 dny 500 lidí se nám přihlásilo, poslalo nám svoje e-mailové adresy s tím, že od nás chtějí pravidelně získávat informace. To je za 2 dny 500 lidí. To může být za 10 dnů 5 000 lidí, to může být prostě do měsíce 100, 150 tisíc lidí, kteří budou dostávat informace přímo domů. To už jsou nová média, to je nová obrovská síla. A tady jednoznačně říkám, že jestli to Seznam nebo Bakalovi média budou cenzurovat, a my to zjistíme, že cenzurují zprávy Volného bloku, tak to bude obrovská žaloba, obrovsky mediálně profláknutá, protože to bude přímo politický útok na demokratickou podstatu svobodné politické soutěže v České republice. Takže, jak říkám, poučili jsme se jak od přátel, tak od nepřátel a vytváříme si vlastní síť, vlastní médií. Já třeba můžu dneska se domluvit s kolegy a na těch 500 e-mailů pošleme náš rozhovor a z těch 500 e-mailů potom se na to koukne třeba 100-150 lidí, nebo to pošle dalším tisícovkám. A teďka k panu Klausovi, to bude rozhodnutí pana Klause. To bude na něm, jestli se té diskuze zúčastní nebo ne. Pokud rovnou odmítne tu veřejnou nabídku a nepřijde vůbec na ten virtuální kulatý stůl, tak tím jasně vyšle signál všem voličům, kteří se rozhodují, kterou národoveckou a vlasteneckou, euroskeptickou, eurorealistickou stranu nebo hnutí podpoří. Pokud přijde na ten kulatý stůl a bude mít požadavky, které budou nepřiměřené nebo nějakým způsobem klausovské, tak ti lidé to uvidí v přímém přenosu. Ale pokud pochopí, že jeho volební síla může přijít vniveč a nemusela by, tak bude určitě vítán v rámci volného bloku a jak říkám, voliči rozhodnou kroužkováním, jestli tam bude, nebo jestli tam nebude. Jestli tam bude Klaus, nebo jestli tam bude Volný, nebo jestli tam bude kdokoliv jiný.
Václav se ptá, jestli přijde nebo přišla nabídka i straně, kterou preferuje on, a to je strana Národ sobě. Zároveň Josef se ptá, protože je voličem Aliance národních sil, jestli se počítá s Aliancí národních sil, jestli a přibližně kdy je uslyší a uvidí na tom vámi zmiňovaném koaličním jednání. A zda i národní demokracie, se kterou spolupracuje Aliance národních sil, může být součástí tohoto volného uskupení. Zdraví do studia především vás, pane Volný, a děkuji za odpověď, Josef z Opavy.
Děkuji. Takže s ANS jednání probíhají na té nejvyšší úrovni. Určitě přizvaní budou. Co se týká Národa sobě, taky bude přizvaný určitě i národní demokracie. Nicméně musím tady teďka rovnou říct takové poměrně zásadní stanovisko, a to je to, že my nesmíme zase podle pravidel umění války nabízet soupeři nebo nepřátelům prostě místo, na které by mohli soustředit palbu. Takže já zcela jednoznačně budu muset požádat třeba pana Vandase nebo pana Bartoše, aby se těchto voleb neúčastnili, protože oni jsou prostě achilovou patou svých vlastních stran a svých vlastních hnutí, protože bohužel se nechali odsoudit za konkrétní jasné trestné činy, které by nás do budoucna tak strašidelným způsobem poškodili, že bychom opět neuspěli. Tato jejich případná oběť nebude nikdy zapomenutá, tato jejich případná oběť nebude nikdy neoceněna, ale nemůžeme si dovolit v současné době, i kdybych já byl obviněn z podobného trestného činu a byl bych z něho pravomocně odsouzen, tak bych už nikdy nekandidoval, protože by mi bylo jasné, že ta palba bude soustředěna na mě a nebude se už vůbec řešit program, nebude se už vůbec řešit nic jiného. A lidé, kteří právě sledují jenom tu televizi a nedostanou se k nám ty informace, tak by se nechali velice rychle zpracovat, že my jsme ve své podstatě jenom nějaké uskupení extrémní pravice, které chce na někom páchat násilí. Takže ano, všichni budou přizváni k tomu jednání, ale všichni si musíme taky uvědomit velice poctivě, což je velice těžké, není to jednoduché. Velice poctivě si musíme každý za sebe uvědomit, v jaké jsme životní situaci, v jaké jsme pozici a jestli není okamžik využít svého práva nic nedělat.
Pak tady mám ještě jednu otázku, to se ptá Pavlína, co Komunistická strana Čech a Moravy?
No tak Komunistická strana Čech a Moravy by ve své podstatě mohla splňovat všech těch pět našich požadavků. Vzhledem k tomu, že Komunistická strana už prakticky není komunistická strana, oni se vzdali třídního boje, oni se vzdali násilí jakoby ve jménu těch svých ideálů a je to taková, řekněme, pořád ještě zaměstnanecky zaměřená sociální demokracie. Nemají s komunismem nebo s komunisty nic společného, tak já bych asi neměl žádný zásadní problém s nimi spolupracovat. Nicméně si nedovedu představit, že by s námi takto veřejně chtěli jednat, protože to je strana, která je velmi bohatá, myslím ekonomicky, a která ve své podstatě, já nevím, jak bych to řekl, oni jsou profesionálové političtí. To už jsou prostě to vidíte, jak jednají ohledně toho nouzového stavu. To jsou prostě profíci. Oni by za náma nebo s náma spolupracovali v okamžiku, podle mě, kdyby jim vyšlo v jejich interních průzkumech, že mají 2,5-3,5%, tak potom by eventuálně byli schopni a ochotní s námi spolupracovat. Ale do té doby jsou to už příliš velcí profesionálové, kteří prostě mají navázány ty obchodní politické vztahy za těch posledních 30 let. Oni jsou jakoby non-stop v tom parlamentu a dokud budou podle mě cítit poslední závan šance na těch 5%, tak si budou stát jakoby za tou svojí značkou, která nějakým způsobem pořád funguje. No.
Olda Duchoň.
Já bych začal od konce. Já bych začal tou komunistickou stranou. Jako dřív, když byl člověk naivní, tak by si řekl, tak jako kdysi já, že pořád do té strany někdo kope a není to dobře. Ale jelikož jsem to poznal, to prostředí, já konkrétně zevnitř, tak můžu říct, že za současného vedení a za současného stavu bych nešel s nima nikam. Dneska se v komunistické straně hraje bohužel o ten majetek, protože ten majetek je dost velký, neznám přesné číslo, jenom ta budova na politických vězňů 9, ona dokáže divy dělat, když o to jde. No a to už není ta strana, nebo spíš to vedení, to už vůbec nemá s komunistickým děním jako takové nic společného, protože to je opravdu rudá šlechta. To je jeden větší podnikatel jak druhý, akorát kolem toho moc nehovoří. A jeden větší lobbysta jak druhý, a včetně poslaneckého klubu, jeden egoista vedle druhého egoisty, a lidé lačnící po penězích neuvěřitelným způsobem. Jo? Protože já dokonce mám i videozáznamy, kdy jsem pokládal otázky, co by člen ještě komunistické strany Čech a Moravy, než jsem byl odejít. Byl jsem odejít také z těch důvodů, že jsem si dovolil kandidovat na minulém sjezdu na předsedu a místo předsedu. Takže jsem dostal životní školení, dá se říct, za 4 roky mého působení v komunistické straně a nedělám si iluze, že to tak nevypadá ve všech momentálních parlamentních stranách, protože tyto party, oni se velice rychle absorbují do prostředí a kde jsou peníze, že jo? Jsou tam ty úplatky potom v různých správních radách, v různých státních podnicích, kde mají dohlížet a nedohlíží, ve všeobecně i v nestátních podnicích, například třeba ve VZP, když si vezmeme státní podniky, tak České lesy, potom máme Hřebčíny a víme vlastně jenom o jednom, když se hovoří o Kladrubech a my máme třeba Hřebčín v Písku a tam máme taky nalezlé nějaké ty. Máme nalezlé ty lidi, kteří mají kontrolovat správu vod a kanalizací, že? No a samozřejmě oni jsou v dozorčích radách právě už teda aspoň, aby to bylo skryto společných podniků, už ne třeba Veolie a Suezu, ale v rámci toho vytvořili společné podniky, kde jsou tam jakoby zástupci státu, ale je to tam vždycky 49-51, jednou je to tak a po druhé je to v obráceně. A bohužel jsou tam nalezli i ti, co si říkají soudruzi. Ono, když jim dneska řeknete čest práci soudruhu, tak když řeknu minimálně 60% takových to se lekne. Už prostě. A ten zbytek, těch 40%, to jsou ti poctivci, kteří prostě dělají tu budoucí práci v těm místě z toho bydliště a přesvědčují voliče, že třeba volit ať třeba komunistickou stranu nebo to SPD, ale prostě vidí a mají sugerováno, že právě ti představitelé čelní jsou ti praví a ti papežové. No ale že ti papežové dělali lumpárny, že za staletí, to tak prostě je. No, co se týká pana Bartoše, pana Vandase, samozřejmě tam je to problematický už toto, že jsou prostě odsouzení, ale pan Volný to řekl naprosto správně. Aliance národních sil, to záleží, jak se k tomu postaví, včetně národa sobě. Já vím, že národ sobě má konkrétně teď s předsedkyní jednotný, že a mýval už i předtím. Co se týká Klausu, tam já prostě mám, bych řekl takovej, samozřejmě nemůže syn za otce, ale určitě syn věděl, co otec vyvádí. Že táta bohužel byl ten strůjce tady tohoto rozkulačení, byť možná na tom profitoval, neprofitoval, to by se museli sléknout do naha, nesměli by se bát přiznat ten majetek tý stajecové tetiny, což vlastně není po celou dobu třeba v poslanecké sněmovně, že jo, tam prostě se přijde a tak nějak se to prostě spitlíkuje, zahraje se to do autu, že prostě se něco přizná, dál se kolem toho nikdo prostě nebaví. Já bych byl jako pro, pokud by Klausové slíbili, že to, co nějakým způsobem rozkulačili, tak byť už teda nemají z té party, už jim to taky dokola kolem v tom lese se kácí, kteří toho byli strůjci, tak kdyby to zase skulačili něco, tak jak to dokázali rozkulačit, tak aby to dokázali skulačit ve prospěch tyto země, a pokud by to dokázali, tak bych klidně volil Klause staršího jako by reprezentanta naší země znova prezidentem, ale akorát bych mu vždycky musel dát pod prstech, aby nekradl ty tušky, že ty tušky on si může odpustit, on může veřejně říct, podívejte se, mně se to líbí, je to podepsaný, já si ji vezmu, ale hrát si s ní tak, jak si s ní teď momentálně hrají já, pak si ji šupnou pod stolem do kapce, no tak to je dětinské. To bohužel naznačuje, jak to ukrát, že to vůbec ukrát, to naznačuje o tom, co je to za člověka. Prostě je to hamižný člověk. Nic jiného, je to kolenovrt. Prostě krz hloupou propisovačku je schopen místo toho, aby řekl, hej, se mně se to líbí, já si to nechám na památku, že jo. Když už teda ví, jestli byla ze zlata, já nevím, s jakým hrotem, co to probíhalo, no tak budiš. No, samozřejmě, že by mu nikdo asi neřekl ne, že někde by to zase tam, já nevím, kde to podepisoval tehdy tu smlouvu, tak by to zase ten erár někde odepsal, no. Podle Švejka by to nějak zařídili. Asi to je k tomu. Co se týká to, ta cesta těch mailů je správná. Já určitě budu ten první pětistý email, nebo jestli už mi někdo předběh, tak já tam se také přihlásím.
Dal jsem tak můžu ho tady nadiktovat?
Určitě.
Je to hromadný mail / volnyblog.cz. Takže ještě jednou pro diváky, je to hromadný mail
dohromady
/ volnyblog.cz.
Také dohromady, všechno malé, bez háčku, bez čárek.
Ano.
Ještě k tomu potom jsem, mě napadly dvě věci. Jedna zdravotní pojišťovna a bezplatné zdravotnictví, co s tím jakoby takhle souvisí. Což a je to desatero, který si myslím by nebylo k nějaké absolutní škodě. Takže to je těch pět nebo 10 základních myšlenek a tam si myslím, že na tom se to dá krásně deklarovat. Když se to spojí, je nutný ten jednotný cíl, prostředky, jak ho dosáhnout, se mohou různit a když se zase spojí, tak to k tomu vede a tam se vlastně i taky pozná, kdo dělá jaké ambice a na co si brousí zuby a kdo si o sobě myslí, že je nenahraditelný a ten zrovna ten pravý, který má někde zasednout a o něčem rozhodovat. Takže já si myslím, že o tom by měli rozhodovat lidé, ale ne on sám, ten člověk. Že víme, podle přísloví samochvála smrdí, tak pak to tak dopadá. Takže to je z mé strany.
Yeah.
Pořád slovo občana pokračuje. Vy už víte, že dnes si povídáme s Lubomírem Volným a Oldou Duchoněm. Lada píše vám, pane Lubomíre, zdraví vás, fandí vám, přeje si, abyste se ve sněmovně nedal a myslel na nás, byl dál revoluční a byl dál přímý, protože my za vámi stojíme, píše Lada. A zároveň
děkuji,
píše.
Děkuji.
Nový nouzový stav, který vláda vyhlásila do konce února na žádost hejtmanů, se hejtmanům trochu nevyplácí. Začínají jim chodit výhrušky. Myslíte si, že to mají zapotřebí? Vždyť ani nejsou z ANO. Lada.
No, já děkuji paní Ladě za ty pozitivní komentáře předtím. Děkuji. Ano, nedám se. Zůstanu revolučně evolučním, protože já si myslím, že ve své podstatě se přirozeným způsobem vyvíjíme k té jediné formě demokracie, která je skutečnou demokracií. A co se týká těch hejtmanů, no tak je třeba si uvědomit, že to je přesně, jak to pan Oldřich popsal. Jo? To už jsou tak propojené vazby mezi těma lidma, že oni vlastně, jako kdyby, oni pracují pro stejné lidi, akorát falešně se tváří, že pod jinými značkami. Takže to, že teďka přijde hejtmanům nějaká výhruška, víte, kolik chodí mě výhružek? To jsou stovky, možná za ty dva roky to už jsou i tisíce výhružek, které mi přišly, protože ta doba je dneska tak vyhrocená, že ti, co s vámi nesouhlasí, vás opravdu naprosto běžně minimálně urážejí a velice často vám vyhrožují. Takže pan hejtman, ať už je z jakéhokoliv kraje, si tohle musí uvědomit a musí to unést a neměl by plakat, že mu někdo vyhrožuje, protože je to poměrně pochopitelné, že lidem tečou nervy, když jsou 9 měsíců zavření v kleci a že lidé, kteří jsou 9 měsíců zavření v kleci, třeba se třema dětma na distanční výuce a přišli o práci, o zaměstnání nebo o podnikání, tak to je jasné, že už to v nich pění a dokonce si myslím, že mnozí z nich nemají od slov daleko k činu. A tohle by si ti lidé, kteří tady rozhodli o dalším nouzovém stavu proti vůli poslanecké sněmovny, měli uvědomit, že opravdu účast ve volbách do kraje je 30% a jestli oni tam sedí za stranu, která třeba udělá 20 nebo 10%, tak to je zvolilo pár tisíc lidí, absolutní většina národa nebo obyvatel toho daného kraje je nezvolila, nemají jejich důvěru. No, oni mají opravdu minimální politický kredit k tomu, aby rozhodovali o takovýchhle věcech. Takže jestli jim někdo vyhrožuje, tak je to nedílnou součástí dnešního politického života. A vzhledem k tomu, co udělali, tak já se vůbec nedivím, že lidi, kterým tečou nervy, takže se občas něčemu podobnému uchýlí.
Já tu mám další otázky, které chodí jedna za druhou. Nejprve tedy Olda Duchoň doplní.
Já bych to jenom doplnil. Ono se zase ukazuje, kdo i včetně těch hejtmanů, kdo je, jak má osobní statečnost a vůbec. A ukazuje se také to, že asi někde je problém nahoře, tak se to zákonem toho padajícího lejna, já budu slušnej, tak to padá na ty hejtmany. Nemáme okresy, takže hejtmani nemůžou říct okresním felkurátům, teď rozhodnete vy o nouzovém stavu. Jo? Jakoby dalším, což vidíme, že se dokáže vymyslet nevymyslitelné a že se dá ohýbat všechno, všechny paragrafy a i ústava, včetně prostě ústavy. Jo, já říkám, zhora teče do bot a oni taky nahoře si nechtějí nechat všechno na těch svých bedrech a na té své hlavě. No co kdyby to dopadlo jinak, než prostě bylo naplánováno a je naplánováno, protože někde se udělá chybička, se nám tam vloutí do toho systému, který se snaží zhora být protlačován a nastane problém, no tak prostě co, tak sebou stáhneme prostě teďka hejtmany. No nemáme teda ty okresní felkuráty, nevím, kam to potom půjde dál a to je to stejné, tak jako je postavené to. A moje srovnání, když s tou vakcinací prostě je to tlačeno tak, aby všichni měli pokoj, tak aby dali tu pravou nebo levou paži a křičeli a stáli tu frontu, ještě tu včelku píchněte, já už prostě chci být křivý pokoj. Je to prostě salámová metoda. Uspávání je uspávání kobra, jak se uspává uspávání hadů. Jo, to je můj prostě názor a já to takto prostě vidím a bohužel naučil jsem se to v politice. Kdybych v ní chvilku nebyl, tak bych byl stále naivním člověkem a myslel si, že všichni, kdo tam jsou, tak jsou ti nejlepší z nás a ti pravdomluvní a všichni to myslí upřímně, že jo? A nebo křišťálově čistě. To už jsme všechno zažili.
No já bych si dovolil tady jenom vstoupit krátce, že souhlasím s tím, co říkal pan Oldřich o tom zákonu padajícího lejna a o tom přenášení zodpovědnosti, protože přesně tohle jsme zažili v té vyšetřovací komisi OKD, kdy k nám naprosto suverénně nakráčel třeba pan Sobotka. No a my ve finále jsme museli prostě uznat, že on nikdy nic zásadního nepodepsal, protože on to vždycky udělal formou nějakého vnitřního předpisu nebo tak to udělal tak, aby to podepsal nějaký vyšší nebo nižší úředník. Teďka někteří samozřejmě zemřeli, že no, tak to bylo samozřejmě všechno na toho, který zemřel. No a pan Sobotka se tam usmíval prostě na té vyšetřovací komisi a přestože byl v té době prostě ministr financí a mělo to být jeho rozhodnutí a mělo to být prostě všechno stát a padat jakoby s ním, tak ve své podstatě on za nic nemohl, protože tak, jak jste říkal, on to lejno poslal dolů. Takže teďka ta vláda to lejno poslala dolů a ti hejtmani jsou prostě dotlačeni těmi všemi vazbami, které je dostali do těch funkcí k tomu, že musí teďka veřejně lhát, podle mě vědomě lžou, že to dělají ve jménu nějakého zdraví anebo hygienických opatření a prostě dělají to proto, protože ty jejich vazby je k tomu normálně regulárně nutí. Oni to prostě udělat musí, buď to proto, že jsou vydíratelně, nebo protože jsou skorumpovaní.
Ještě Olda Duchoň.
Jedna věta jenom. No, je tady krásně vidět, jak se všichni rychle učí, že? Podívejme se, jak se naučil vlastně i pan Vábiš, jak to prostě posílat níž. A zrovna to stejné se naučil jestli od pana Sobotky, ale nebo jestli byli někde na školení všichni dohromady, že prostě vždycky to pošle na ministra, který ho nechá být, že když se mu to nehodí, ministr to přehodí náměstkovi, že a náměstek teda buď to, když zjistí, že by u toho byl ten největší osel, tak někteří mají aspoň tu cnost aspoň v sobě, že i odstoupili, že z funkcí šli pryč tady z tohoto, protože to nemohou dělat. No a někteří prostě za ten žolt, za ten kus žvance, přilepšení, no tak hold to udělají a podepíší a bez ohledu za následky, protože samozřejmě taky někdo řekne a bude tvrdit, že ono se to vyřeší, ono se nic nestane a tak dál, ale ono se stane, když bude na lámání chleba, tak prostě v tom budou zkoupaní všichni, ať jsou cokoliv a místo toho, aby zůstali čestní, a vlastně i sami před sebou neměli mít strach z něčeho, protože se ničím neproviní, no tak prostě jsou tací, jací jsou, no a vidí tu korunku navíc, že ono, to vidíme vždycky, pořád se šetří na těch ministerstvech a to a potom vždycky z jara, potom v novém roce se přijde, že zase se vyplatilo ještě víc na odměnách, než předtím těm ministrům a jejich rezortům, kterým se to vyčítalo. Takže prostě bohužel je to vidět. My jsme to viděli krásně v Brně při volbách, po volbách, jak prostě nastartovalo žít Brno. No a během toho funkčního období prostě se to tak promotalo a tak propletlo a tak si kluci s holkama zvykli, že byli možná ještě horší než ti, co tam byli předtím. No. A i tady v Brně to bylo vidět ODS plus sociální demokracie, no ale samozřejmě, že všechno je uděláno tak, aby na to prostě nebylo dosažitelno po stránce práva, to oni si velice dobře tíhleti čímani pohlídají, aby prostě splňovali ty podmínky, aby to prostě fungovalo. A víme, jak se to dělá, jak se vyhlašují výběrová řízení a jak se to zveřejňuje na nástěnkách a kde a jak dlouho, že ono, já nevím, proč třeba zveřejňuje se, že příklad, že města jsou rozdělená ještě tehdy, jak byly obvodní národní výbory, tak dneska jsou rozděleny na ty městské části, že a výběrové řízení městské části, příklad Chrlice se objeví i městské části Žebětín, protože
tam přesně tak je naplněna ta litera zákona, že musí být zveřejněno a nikdo neřekne, kde je na té nástěnce přesně, že jo. A když se někdo začne stěkat, tak se mu řekne, ale když jste měl sledovat, ono to bylo v rámci magistrátu zveřejněno na úřední nástěnce v Žebětíně, no. Až je docíleno cíle, tak jak se má, že. Takže takhle to bohužel funguje. Takhle funguje i dražby, samozřejmě veřejné, že prostě se něco někde draží, no, oznámení musí být třeba v nějakém tisku, no tak se to dá tamhle příklad do Znojemského kuriéra, jestli existuje, že jo, no a pak, když se někdo dovolává, pravdy, že nebylo zveřejněno tak, jak dle zákona, no tak se vytáhne Znojemský kuriér, který vychází jednou za čtvrt roku a zrovna se trefili do data, kdy mělo vyjít veřejnosti v oznámení, no že nečtete vy ostatní Znojemského kuriéra, no máte smolu. Ti, co to vyhráli, tak to čto. Takže tak, to jsme trošičku odbočili, ale takhle to všechno, ty propletence takhle fungují. Myslím si, že pan Volný to ví z poslanecké sněmovny teď tuplem, protože v těch lavicích seděl a sedí.
Teď několik názorů posluchačů Svobodného vysílače CS. Hana píše, přeposlala mi článek Parlamentních listů nazvaný A dost, že význační advokáti se bouří proti nouzovému stavu. Postihované občany budou hájit proti státu. Vládou České republiky vyhlášený nouzový stav dne 14. února 2021 je podle názoru většiny ústavních právníků a stejně tak Senátu v rozporu s naším ústavním pořádkem. Advokátka Daniela Kovářová a advokát Zdeněk Tomíček se vyjádřili ve svém tiskovém prohlášení k protiústavně vyhlášenému nouzovému stavu vládou. Jejich dopis pak podepsali i další signatáři z řad advokátské a právnické obce. Hanka chce vědět, jaké bude úterý v poslanecké sněmovně.
No, úterý v poslanecké sněmovně asi nebude nějak zásadní, protože tento týden je tuším výborový, takže sněmovna jako taková zasedne až v pátek na mimořádné schůzi. Tento týden vůbec sněmovna zasedat neměla. Nicméně ty informace, které zazněly, jsou velmi pozitivní a jsou úplně perfektní. My jsme se totiž na tu situaci snažili nějakým způsobem reagovat v rámci našeho týmu a teďka nechci, aby to zaznělo moc plačtivě, nicméně my jsme mladé, poctivé a proto chudé hnutí a komerční spolupráce s ústavními právníky není úplně jednoduchá nebo není úplně laciná záležitost, pokud nefungujete na fázi nějakého dobrovolnictví nebo pomoci. A ty otázky, my jsme se snažili vytvořit nějaký almanach, jak mají lidé reagovat na různé situace, jenomže ta situace se vyvíjí tak rychle a tak dramaticky, že my bychom za tu právní poradu byli schopni utratit klidně i 100 000 měsíčně a ve finále bychom nevytvořili nic, co by bylo aktuálně použitelné. Takže já tuhle soukromou aktivitu těchto ústavních právníků velmi vítám. Kdybych vás mohl poprosit, jestli byste mi přeposlala ten článek, tak by to bylo skvělé, děkuji. A my se pokusíme oslovit, jestli by nám prostě pomohli v rámci nějakého dobrovolnictví, nebo jak to mám nazvat, i tady s tím, jak nejen zastupovat ty občany pochopitelně v jednotlivých soudních sporech, ale s tím, jak jim dát do ruky materiál, jak si tu půdu připravit pro to, aby bylo jasné, že to nebyli oni, kdo porušil nějaká pravidla, třeba u zaměstnavatele. Teď se nám strašně tady rozmáhá jeden neštvar, kdy zaměstnavatele prostě nutí své zaměstnance, aby chodili na testování a podmiňují tím výkon zaměstnání. Což je podle nás také v rozporu s ústavou, ale než vy se dostanete prostě k tomu ústavnímu soudu, tak to je pochopitelně náročný mnohaletý proces a bylo by fajn, kdyby ti lidé prostě měli v rukou nějaký almanach přesně, jak se tomu bránit a jak postupovat. Takže pokud by páni advokáti a advokátky chtěli dát hlavy dohromady a v rámci služby vlasti, řekněme, něco podobného dát dohromady, tak by to bylo skvělé a my je určitě oslovíme.
Rozhodně to myslí vážně, protože zároveň vyzvali prezidenta jakožto součást moci výkonné a morální autoritu státu, aby upozornil na nezbytnost dodržování ústavních pravidel v demokratické společnosti a zahájil okamžitá jednání se všemi politickými představiteli za účelem aktivního řešení současné ústavní a hodnotové krize. Ale já vám celý článek pošlu, mám tu další příspěvek. Dobrý den, chci poděkovat panu Volnému za iniciativu ohledně lítia. Posílala jsem mu žádost, aby se věcí zabýval a jsem vděčná, že tak učinil. S přáním všeho dobrého, Anna.
Děkuji, paní Anno, s radostí.
Píše Vráťa. Pane Volný, nejsem politik, jenom naštvaný občan. Mohu se také ucházet o místo u vás, jste mi sympatický a mluvíte mi z duše. Zároveň navrhuji řešení pandemie. Žádný nouzový stav, ale určitě žádné příplatky za covidové pacienty. Ty, co už nemusí ležet v nemocnicích, ať jsou přesunuti do lázeňských domů, kde o ně bude také dobře postaráno, když je doma ani v domovech důchodců a jinde nechtějí. Večer v TV, tady píše v závorce přes den nic, beseda opravdových odborníků o opatřeních. A to nejen jednostranných, které tam vidíme pořád. Všech. I těch, co mají jiný názor. Ať konečně zazní. Odborníci se totiž určitě dokáží domluvit a usvědčit argumentama. Vráťa.
Tak já bych taky chtěl panu Vráťovi poděkovat. Řeknu mu, že já jsem vstoupil do politiky právě proto, že jsem byl naštvaný občan a už jsem byl velmi frustrovaný a věděl jsem, že když něco neudělám, tak prostě nedopadnu zdravotně úplně nejlépe, protože se to ve mně opravdu hromadilo a rostlo to. A ano, můžete vstoupit na www.volnyblog.cz, je přihláška, můžete ji vyplnit a můžete vstoupit do hnutí a stát se jeho aktivním členem. A co se týká těch vašich návrhů, tak já s nima většinově naprosto souhlasím. To, co chybí, ten panel těch odborníků, kteří mají jiný názor a v okamžiku, kdy ho vysloví, tak jsou dehonestováni nebo vyhazováni z práce, jako pan primář z Hranic, tak to je úplná katastrofa. To opravdu si myslím, že na veřejnoprávní televizi ani nikde jinde nezazní, dokud nebude statisícová demonstrace někde, která si to prostě vynutí jako politickou objednávku. A co se týká těch covidových pacientů, naprosto s vámi souhlasím, že ti, kteří, tak jak říkal pan profesor Beran, když to vezmete jako profesionál v oboru, tak ten covid je prostě jedno z mnoha onemocnění, se kterým z tisíců různých chorob a nemocí, se kterými se lékař v průběhu své praxe setká. Takže není čas na paniku, je čas na nějaké racionální řešení. A oni to racionální řešení vymysleli v Singapuru, vymysleli ho na Islandu a dalo by se skvěle využít toho, o čem mluvíte vy, to znamená ty prázdné hotely, které dneska vlastně jakoby krachují a ti lidé, kteří jsou na těch sociálních lůžkách, by mohli být přemístěni přesně tam a tam by se každý den sledovalo, jaký je jejich zdravotní stav, včetně toho, že by se jim měřil cukr, protože ti, kteří mají cukrovku, tak jsou v ohrožené skupině, měřili by se jim další údaje. A ty by se vyhodnocovali na nějakém call centru, které takhle to prostě měli zařízeno právě v Singapuru a na Islandu. A ještě lidé, kteří třeba po 7 dnech ještě pořád měli teplotu, tak ten 7. den je kritický a ti se vezli do nemocnice pro případ, že by se ten jejich stav zhoršil. Ano, máte úplnou pravdu. A taky s váma souhlasím v tom, že jsem si naprosto jistý. Já to těm ředitelům těch nemocnic nemůžu ani tak úplně vyčítat, protože oni pochopitelně jsou placeni za to, aby ty nemocnice vydělávaly a ten systém u nás teďka tak nastavený je. Ale nepochybuju o tom, že u nás jsou v nemocnicích tisíce pacientů s covidem, kteří jsou tam jenom proto, aby vynášeli peníze těm nemocnicím. Prostě to tak je, ten systém tak nastavený je. A na druhou stranu, byl byste špatný ředitel nemocnice, kdybyste tuto situaci nevyužil k tomu, abyste pro tu nemocnici získal nějaké prostředky. Ten systém to nemá umožnit. Prostě těm ředitelům. On má být nastaven tak, aby ten ředitel to nemohl udělat, protože v okamžiku, kdy to může udělat, tak to lákadlo je tak obrovské a proto je to tak vymyšleno, že mu neodolá. Dobré je, že ti manažeři, kteří jsou za to zodpovědní, ještě nejsou prozatím tak hladoví a tak lační po penězích, že by opravdu přijímali pacienty i na chodby a podobně. Takže oni to zatím dělají tak, že přijmou, propustí prostě a drží tu hladinu na takové úrovni, aby mohli neustále systematicky jakoby naříkat, že jsou téměř přetížení, ale ještě naštěstí opravdu v sobě mají tolik lidskosti, že ten mamon pro ně nebyl důležitější než pacienti. Oni ano, podlehli vábení těch peněz, vydělávají pro ty nemocnice, protože ví, že z toho taky budou mít nějaký profit, budou mít odměny a tak dále, tak dále. To není jejich chyba, to jsou to prostě manažeři a ti takhle uvažují, je to chyba státu, že jim to prostě umožní jako takový systém a je v tom úmysl, ale buďme rádi, že nejsou až tak divocí, že by opravdu dávali pacienty na chodby a do výtahu.
Dalším posluchačem, který píše, je Lubo ze Slovenska. Píše: Dobrý den, držím vám všem, kteří bojujete na straně pronárodních sil palce, přeji hodně úspěchů, stále víc probuzených občanů a Českou republiku zachráněnou před útokem korporací a globalistů. To jedinečné naleziště lithia je váš národní poklad, který si musíte uhájit, neboť je to jedna z mála cenných věcí, které vám zůstaly. Nenechte si je ukradnout. Západ nás, obě naše krajiny, skupuje a vykrádá stále víc a musíme proti tomu bojovat i společnými silami, pokud se to dá. Jsme s vámi, buďte s námi. Lubo, Košice.
Děkuji panu Lubovi a naprosto souhlasím a buďme společně a braňme se.
Další příspěvek napsal Slávek. Už nemusíme ve volbách volit politické strany. Stačí zvolit premiéra, který si s poslanci kdykoliv vytře pár teček, pokud si to však poslanci nechají a nevysloví vládě nedůvěru. Slávek.
No, to bohužel, pane Slávku, v našem ústavním systému prostě nejde. U nás je přímo volený pouze prezident, ale systém máme premiérský a nemůžeme si bohužel prozatím zvolit přímo premiéra, takže tohle bohužel nelze. Já jsem šel do politiky taky s programem přímé volby starostů, hejtmanů. Určitě by se dal přímo volit i premiér a bylo by to spravedlivé. Bohužel to prozatím ale nejde.
Další příspěvek napsal Roman, který píše: Četl jsem článek, že hudebník a spisovatel Petr Štěpánek se na Facebooku rozčiloval, že otevřeno má parlamentní restaurace a výmluva, že jde vlastně o závodní stravování, ta u mě ani u nikoho z nás, kteří jsme článek četli, neobstojí. Co tomu říkáte jako poslanec, Roman?
No tak to je, já jsem měl příspěvek ve stejném duchu na své facebookové stránce, protože prostě není to pravda. Není to závodní kantina, je to tak uděláno čistě legislativně pro zaměstnance, ale ta vedlejší restaurace je normálně poslanecká restaurace, je to tam jasně napsáno. To, že to je legislativně uvedeno jinak, je prostě úplně jedno. My tam s kolegy nechodíme, ale je třeba uvést, že v tom komplexu je asi 5 restaurací a klubů a barů a většina z nich je uzavřená. Zůstaly otevřené tyto 3 zaměstnanecká a 2 poslanecké a je to chyba. Je to chyba, protože nemůžete lidem říkat, aby pili prostě destilovanou vodu a sami si dávat šampaňské nebo nějaké portské. To je prostě chyba. A ti kolegové, kteří tam chodí a byli nafoceni, jak bez roušek sedí po 4 u stolu a prostě obědvají v prostředí, kde je obsluhuje livrejovaný číšník a objednávají si z jídelního lístku, to není kantina, kde se postavíte státkem k nějakému výdajovému okénku a oni vám tam dají jídlo. Je to prostě regulární restaurace. Já vím, že je tam 1000 zaměstnanců, kteří se musí nějak stravovat, ale co ostatní zaměstnanci po celé republice? No, co ostatní lidé, kteří prostě musí jít ven k tomu okýnku, musí si to vzít z toho okýnka a musí to sníst u sebe v kanceláři na svém stole a potom si to musí ještě nějak se postarat o ty odpadky a tak dále. Není to dobře, je to špatně, je to chyba, je to papalášství, je to strašidelný signál prostě občanům a zřejmě i proto má poslanecká sněmovna nejnižší důvěru ze všech ústavních organizací, jako kdy v republice, jestli parlament má důvěru zhruba 20% občanů. To je prostě chyba. A je to špatně.
Leoš se ptá, na hranicích uzavřených okresů Sokolov a Cheb kontrolují řidiče policisté. Se začátkem pracovního týdne se prodloužily kolony, zejména na kontrolních stanovištích na dálnici D5. Komplikace byly i na hraničním přechodu Pomezí. Důvodem zdržení byly kontroly i na německé straně hranice. Chtělo by se vám cestovat každý den do práce 2 hodiny. Co vy na to?
Pochopitelně pochopitelně, že nechtělo a pochopitelně, že bych byl jeden z těch, kterým by ty nervy tekly, protože 2 hodiny cestujete do práce a 2 hodiny by potom logicky budete cestovat z práce, takže to je úplná katastrofa. A opět řeknu, prostě Bělorusko se neuzavřelo vůbec, má nejméně mrtvých prostě v rámci Evropy, kdo ví, jestli nejsou celosvětová jednička. Švédsko se uzavřelo minimálně, také jsou na tom lépe než my. A dneska vyšel zajímavý článek na protiproudu o situaci v Izraeli. Mám to taky nazdíleno na své facebookové stránce Magister Lubomír Volný, která má 31 000 lajků. Prosím vás, všechny ostatní jsou fejkové. Podle toho to poznáte, že ta originální má přes 30 000 lajků. Všechny ostatní stránky Magister Lubomír Volný jsou fejkové a podvodné. Některé vyzývají k násilí, to prostě nejsem já, to nejsou moje stránky. Takže na tom jsem nazdílel ten článek z protiproudu o situaci v Izraeli, kde se opět ukázalo, že čím víc opatření, čím víc karantény a čím víc očkování, tím víc nemocných s covidem, tak to prostě je. A čím méně opatření a čím otevřenější ta společnost, tak tím méně mrtvých a méně problémů. Je to stres, který zabíjí ty lidi, protože stres je jednoznačně nejhorší imunosupresivum ze všech, které si můžeme prostě jakoby sami vytvořit. To je katastrofa a jezdit do práce a z práce každý den 4 hodiny, stát v kolonách, nevědět, kdy se vám přehřeje auto, jestli vůbec dojedete, kde máte děti nebo v kolik přijede manželka. To je taková katastrofa, že potom ti lidi prostě onemocní. Ale kdyby tyhle věci nebyly, tak neonemocní. Takže to je mi to líto, je to hrozné. Jsem zásadně proti tomu a vždycky budu hlasovat proti prodloužení nouzového stavu a vždycky budu hlasovat pro jeho zrušení.
Další příspěvek přišel od Šárky, ta píše. Chtěla bych se zeptat, již několik týdnů přemýšlím, že začnu tisknout jednoduché letáky jednou týdně a roznesu je do poštovních skránek v okolí bydliště. Informace od roušek přes zaprodance z řad Pirátů, ANO a tak podobně. Nenašla jsem, zdali je to nezákonné. Tvrdou pravdu. Může mě někdo zavřít za pravdu o našich zaměstnancích ve vládě? Už na ty lidičky nemůžu koukat. Nic neví, nic nehledají, jen připitomněle přihlíží a vlastně nic nevidí. Facebook nemá smysl. Děkuji za odpověď, děkuji za přítomnost a za vysílání. Šárka.
Tak paní Šárko, prosím vás, když si zapíšete hromadný mail @volnyblog.cz a přidáte se k nám, tak se vsadím, že máte určitě více e-mailových kontaktů, než je poštovních schránek ve vašem nejbližším okolí. A díky tomu budete moci velice aktivně přeposílat zprávy, za které už vůbec neponesete žádnou právní zodpovědnost, protože za tu poneseme právní zodpovědnost my, jejich autoři. To je jedna věc. A pokud si je potom budete chtít vytisknout a roznést i fyzicky po svém okolí, tak budete více než vítána. Ano, máte pravdu, že Facebook je taková obousečná zbraň, ale pro nás v současné době má význam, proto jsme na ní aktivní, ale budeme aktivní i na té e-mailové adrese. Takže ještě jednou pro vás i pro všechny posluchače hromadný mail @volnyblog.cz a my vám tam budeme posílat informace jak o vládě, tak o všech ostatních, co se děje, kam směřujeme, jaký je problém, jaká bude budoucí perspektiva a podobně. A vy to můžete šířit mezi své kamarády a známé a můžete si to i vytisknout, i odnést do schránek, protože právní zodpovědnost za ty informace poneseme my.
Radka se ptá.
Můžu vteřinku? Ano. Mně se objevilo na telefonu, že už mám jenom 5%. Já si musím zaběhnout pro nabíječku a hned budu zpátky.
Dobře, necháme tedy zatím zareagovat na všechno, co slyšel Oldu Duchoně.
No tak, já si myslím, že pan Volný to vysvětlil velice dobře a je to, co se týká té postupečky, je to o osobní statečnosti, protože my víme, že kteří nám takzvaně vládnou a kteří chtějí vládnout a myslí si, že jsou oni ti jediní, ti vládci a ti nejlepší, tak u nich dneska se v podstatě neštítí ničeho. Víme, že se dokáže vymyslet dokonce i trestní stíhání a podobně. A když ne, tak to do toho manipulovat ty lidi, ale myslím si, že roznos letáků není až tak zlý, i když v dobách minulých třeba
Slávek Popelka, který to tak dělal v dobách reálného socialismu, tak ten v podstatě byl odsouzen za roznost letáků, ale zatím si myslím, že to ještě u nás není, záleží, co je tam za obsah, ale víte, jak to je, když chceš psa být, tak si tu hůl vždycky nandeš, že to je jedno přísloví a druhé přísloví je, že ta hůl má dva konce a zase se dá jedním či druhým tím koncem to dát do takové polohy, která vyhovuje tomu, který tu hůl v té ruce drží a není to prostě problém. Ale je to osobní statečnost každého a já jsem strašně rád, že ti lidé jsou takoví, kteří mají snahu, kteří dokonce i to, že třeba oni mohou být i zklamáni, i frustrováni z toho, že prostě víme, jak to bylo třeba a je v SPD, tady na Jižní Moravě, jak to bylo s SPD na Severní Moravě, kde je spousta lidí, kteří se prostě snažili a dali do těch voleb všecko a já můžu posoudit, protože já jsem v té době stál, myslím si, že sám za sebe třeba do těch voleb do té poslanecké sněmovny, tak konkrétně v Brně jméno prostě Andrea Komárková, nezapomenutelný človíček jezdící na invalidním vozíku, který to, kdo zná Brno, tak pendlovala mezi hlavním nádražím a náměstí Svobody a jak potom s ní naložili ti, kteří se tam k tomu dostali, kdy ona prostě pendlovala vždycky tak dlouho, dokud nerozdala všechny volební noviny a tak dál a tak dál. A bylo úžasné, jak ti lidé se snažili při posledních volbách do poslanecké sněmovny a byli to vlastně lidé nepolíbení politikou a neznali toho prostředí zevnitř. No a ti, co se tam dostali, tak ti se k ním otočili zády. Ti, kteří jsou tam už déle jak jednovolební období, někteří už třetí a také možná právě v každé straně ještě tehdy Tomia Okamury, kdy on byl, nebo kterou zakládal, nebo která se mu pod rukama rozeběhla. A to bych vzpomenul třeba na pana Fiedlera, který prostě také ví své, vzpomenul bych na Marka Černocha, který také ví své, vzpomenul bych na Petra Adama, který také ví své, ještě v dobách Úsvitu a podobně. Byli to fantastičtí a jsou fantastičtí lidé, kteří jsou ochotní tomu něco dát, ale prostě už tím nechtějí mít s politikou jako takovou, která se provozuje v našich končinách, nic společného, ale jsou to chytří, velice chytří lidé a rozumí, ale já si myslím, že ono jim to nedá, oni se tam nějakým způsobem k tomu vrátí a že přijde doba, kdy opravdu budeme mít zase lidi, kteří budou vládnout a vládnout tím způsobem, že budou lidu naslouchat, nebudou vládnout pevnou rukou vlastnímu lidu, ale povedou ten lid za lepším vizítřky ku prospěchu všech, nejenom sebe sama. Takže to je, myslím si, že i jedna z takových nadějí, které se nesmíme vzdát a i opustit, že prostě nevstanou noví bojovníci, zase vstanou.
Já tady sleduju přibývající SMSky, které se nestačí určitě všechny dostat do vysílání, ale teď SMSka. Ti hejtmani musí být pěkně odměněni, jinak si to nedovedu představit, proč to udělali. Byla jsem v šoku. Zdraví vás posluchačka Marie a všem moc děkuji. Kdyby vás nebylo, přežívali bychom hůř.
Já bych začal, jestli můžu, ať potom Lubomír naváže. No ono jsou dvě možnosti, že jo. Buď to jsou ti hejtmani koupení, anebo jsou podělaní, protože jim někdo řekl, že na ně něco napráská, když budou tu patřičku nechají dole, když je potřeba jí zvednout. To je celé, o tom to bohužel je a je to o ty osobní statečnosti a jak říkal nejmenovaný Topol, že ten, kdo má ty koule, tak je prostě má, kdo je nemá, tak je prostě nemá. No, tak to je bohužel, že jo, v těch funkcích oni se tam sice dostanou, ale pak jsou to lidé víceméně nevýrazní, protože když by byli výrazní, no taky někdo se střelí, že jo. Když se podíváme v Jihomoravském kraji, to byl pan Hašek, ať si o ně myslí, kdo chce, co chce, jak chce, ale tak prostě tak byl se střelený. nějakým způsobem. A je to i někde jinde. No a nastoupil po něm absolutně nevýrazný hejtman, bývalý předseda městské policie, pan Šimek, no a vydržel tam ty 4 roky v tom funkčním období, že no a teďka je ambiciozní lidovecký hejtman, no a ten zrovna, jemu říkají komik, tak jak to vyšlo, tak na té schůzce, jestli byla nějaká, nebo to řešili videokonferenci, tak zrovna nakloněn těm věcem prostě nebyl. Nevím, jak hlasoval, jak podlehl, o čem se tam všem hlasovalo, o čem se handrkovali, ale myslím si, že i v rámci té pandemie, kdyby to mělo, tak jak se tvrdí, jak kdyby to mělo fungovat, tak jak se má, tak to jednání by mělo být naprosto otevřené, to není nic jiného, než prostě rozdraví, takže prostě, aby lidé věděli, proč může čumět na 24 od rána do večera, prostě si stačí jenom covid, ale proč se tím tam nedá jednání hejtmanů s vládou o tom, co a jak bude dál, nebo jak co se prostě má řešit. Je to všechno zase za zavřenými dveřmi o nás, bez nás, protože tam samozřejmě padají nějaké věci, které není třeba, aby veřejnost slyšela. Je to prostě smutný a jestliže ta veřejnost ponejvíce nebude slyšet to, co by měla slyšet a o čem by měla být informovaná a by měla ty informace správné a mohla se rozhodnout, tak se bohužel nedostaneme nikam, budeme pořád tady v této slepé uličce, pořád budou nějaké spekulace a darmo, je to darmo zbytečné, ale někdo to považuje, čím více tutlat, tím lépe. Já si myslím, že naopak. Samozřejmě jsou určitě věci, se kterými nemusí být obeznámený svět. To znamená například třeba, když se budeme nějak bránit sami sebe nějakým způsobem a jakým, ale jsou věci, kdy teda se to týká něčeho, že prostě by to mělo být otevřené, že? A nesmí se do toho vnášet politikum, že to politikum je třeba v rámci toho, že prostě už jenom kvůli nějaké té vakcíně, jestli Sputnik, Pfizer nebo tak, a vůbec jestli teda je pruse, tak jak nám je tvrzeno, tak ta politika musí stranou, tak přece je úplně jedno v podstatě, jo, který ten receptis je ten správný a dobrý k vyřešení nějakého problému.
Ale dejme prostor posluchačům prostě svobodného vysílače. Dobrý den, zdravím svobodný vysílač CS i pana poslance Volného. Ve věci léčeben pro seniory k doléčení mimo nemocnic. Podnět k interpelaci vládě, a to záchrana Bílovické léčebny, viz dnešní článek Blanenský deník. Děkuji a přeji krásný den, M. Burešová.
Tak já děkuji, pokud se ten článek ke mně dostane, tak ho určitě načtu a podívám se, co se v tom případě dá dělat. Ale obávám se, že to bohužel dopadne úplně stejně jako s těmi všemi ostatními nápady předtím, protože prostě ten systém byl vytvořen tak, aby vytvářel krizi, ten systém byl vytvořen úmyslně tak, aby přeplňoval nemocnice, ten systém byl vytvořen úmyslně tak, aby lidi podléhali panice. Takže změnit ho tak, aby jsme dostávali reálné informace, aby se ukázala pravda, že to je falešná panika. Ta nemoc existuje, ale je to falešná panika okolo ní, tak to prostě nikdo nechce. A nechce to nikdo z vlády ani z hejtmanů.
Další otázka je od Radky. Ta se ptá, jestli vy sám se necháte očkovat. Tvrdí, že zaměstnavatel ji nutí, aby se nechala očkovat, pokud si chce zachovat svoji práci. Říká, buď práce a očkování, a nebo rozvázačka. Je tedy očkování opravdu dobrovolné, nebo je to jenom takové povídání a skutek utek?
Tak to je strašně složitá situace. Já tady můžu, jako zaprvé, já se vakcinovat určitě nenechám. A to ani Sputnikem, kdyby přišel, protože prostě podle těch informací, které mám k dispozici, tak já si hodlám tou nemocí prostě projít. To je přirozená imunita. Nechám si udělat test, jestli už jsem tou nemocí náhodou neprošel. Na včerejším videu jsem ukazoval všechny informace o tom, jak preventivně se na tu nemoc připravit, to znamená vitamin D, vitamin C, minerály, koloidní stříbro. Je to prostě na mé stránce, jako první video připnut. A co se týká toho vydírání, tak tady mohu nabídnout jedinou vydírání zaměstnavatele, tady mohu nabídnout jedinou radu, kterou mám prozatím k dispozici. Pokud se chcete bránit, napište zaměstnavateli doporučený dopis nebo pošlete datovou schránkou informaci o tom, že vy se nechcete nechat vakcinovat a čím vám ten zaměstnavatel vyhrožuje v případě, že se vakcinovat nenecháte. Podle mě už po tomto dopise nebudete vyzývána k vakcinaci, protože oni vědí, že nemají právo vás nutit, pokud nepracujete u armády nebo možná u policie, já spíš bych řekl, že u armády. A doporučuji také uzavřít pojistku právní ochrany, dělá to téměř každá banka, a být připravený na pracovně právní spor. Protože pokud, pokud vy jako první pošlete tento dopis doporučený anebo datovou schránku svému zaměstnavateli a on vám potom napíše první výstrahu, druhou, třetí a propustí vás, tak na 99% nemůžete prohrát žádný soudní spor, protože bude evidentní, že vás váš zaměstnavatel šikanuje kvůli tomu, že jste odmítla vakcinaci. Ale jak říkal pan Oldřich, opět je to otázka osobní statečnosti a ochoty jít do toho sporu.
Ale vrátíte se ve sněmovně ještě jednou k tomu, aby opravdu očkování bylo dobrovolné a aby nenecháme očkovat neznamenalo žádnou horší pozici?
Přesně tak, přesně tak. My jsme říkali, když bylo slyšení pana Landy u toho petičního výboru, že budeme přidávat v druhém čtení vždycky přílepek, už jsme ho tam přidali, pracujeme na ústavním dodatku k ústavě, prostě k speciálním článku, že který ta formulace, já ji teďka nemám, ale ta formulace bude zajišťovat, že vakcinace, čipování i testování nesmí být prostě vynuceno, že to je dobrovolná zákonem chráněná svoboda a nesmí to vynucovat ani soukromý sektor, ani státní sektor. Pochopitelně s výjimkou prostě takových služeb, jako je armáda a policie, to asi nikdo tak úplně neschválí a asi to spousta lidí prostě pochopí. Nicméně já bych byl i pro svobodu tady v těchto složkách pochopitelně.
Ještě Olda Duchoň, máme minutku.
K jedné otázce zrovna. Jak probíhá další jednání s panem Landou, co se týká toho sněmovního slyšení, jestli nevíte, Lubomíre. A druhá otázka je, jestli se uvažuje v rámci Volného bloku o jednání vlastně s panem Landou a jeho blanickým manifestem.
Takže pokud mám správné informace, tak snad v tomto týdnu mělo právě, nebo v minulém týdnu mělo proběhnout, ne v minulém týdnu ne, ale už mělo proběhnout další zasedání petičního výboru a pan Landa někde na své sociální síti uvedl, že by se měl účastnit toho panelu, který mu slíbil pan premiér, ve kterém by se měli jakoby přijít zastánci a odpůrci těch plošných opatření. A já jsem tady v situaci, kdy pokud tento panel bude mít stejnou mediální publicitu, jakou mají jenom ta strana, která horuje pro ty plošná opatření, takže se budu muset omluvit veřejně panu premiérovi a jsem k tomu připraven. Nicméně úspěšně pochybuji o tom, že to setkání těch odborníků, tak jak si ho vyjednal pan Landa, bude mít skutečně stejnou mediální prezenci jako ty názory, které podporují ze strany vládní pozice prostě ta plošná opatření. Takže úspěšně pochybuji o tom, že to opravdu proběhne tak, že nějaký den od 18 do 22.00 na ČT1 se povede debata odborníků, kteří mají jiný názor na řešení současné krize s těmi, kteří mají názor, řekněme, vládní. A co se týká té spolupráce, tak pochopitelně celá jednoznačně obešleme i pana Landu a jeho blanické rytíře a nabídneme mu určitě účast na, na společné kandidáce Volného bloku a zase to bude na panu Landovi, jak se rozhodne.
A to je pro dnešek opravdu všechno. Krásný, úspěšný týden a příjemné chvíle se Svobodným vysílačem CS. V tuto chvíli se s vámi loučí poslanec Lubomír Volný, naslyšenou.
Naslyšenou, krásný zbytek dne, ať se daří.
A Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj a naslyšenou, hlavu vzhůru a s úsměvem do jarních měsíců. Přeji všem posluchačům.
Naslyšenou.
Všichni tancovat jdou, jenom já nemám s kým. Zkrátka všude mi schází, tak radši nikam nechodím. V partě kde kdo se ptá, proč tě nevodím k ním, než to omlouvat frází, to radši nikam nechodím. Mám něco hrát a dál lidem lhát, vždyť můj světovol musí být na mě znát, psáno na čele mám. Písmem nesmytelný, jak mi zoufale schází, tak radši nikam nechodím. Mám vertex výboluční trávy, jen to mi zbylo od léta. Asi dlouhý podzim stráví, když tvoje láska odkvétá. Mám trochu léta na svý kůži, tu stejně podzim vybílí. Já dál tě hledám, kdech se kůží, tam, kde dřív zláklo obilí. Proč já mám snít o ráji, když tu mám tebe? Jen ať si nebe nechá svý zázraky. Vždyť já jsem na peníze krátko zraký. Když pak stovku v kapse mám, hned nevím o ní. To pak týden poslouchám, jak hvězdy zvoní. Peníze z nebe dojdou, člověk zůstane sám, a pro ten případ tě zde na zemi mám.